Tak for indbydelsen, for velkomsten. Jeg sad en dag ved skrivebordet og var ved sådan få et overblik over, hvad jeg havde lovet i årets løb. Og der var jeg også ved at kigge på, hvor har jeg været hen omkring og holdt møder i de par år, jeg nu har kørt i den her omgang og holdt møder. Og der tænkte jeg så, det er godt nok længe siden, jeg var på Bornholm. Det kunne nu være sjovt at få lov at blive inviteret derover igen. Og jeg tror, det var dagen efter, at Jørgen Bloch, han sendte mail eller skrev, eller hvad nu han gjorde, og spurgte, om jeg ville komme. Så jeg havde så næsten lovet med mig selv, at det var jeg nødt til at sige ja til, for jeg havde lige haft lyst til det. Så nu står jeg her. Tak fordi jeg må være med. Vi vil igen bede sammen her til indledning. Far, vi takker dig for Jesus. Vi takker dig, du gode Helligånd, fordi du har givet os dig selv, og givet os Jesus, og givet os lov til at læse i dit ord i aften. Jeg beder dig om, at du vil være hos os nu, og kalde på os. Amen. Jeg har skrevet som overskrift, vil du med til himlen? Jeg tror, vi stort set alle kender begrebet, at vi går som katten om den varme grød. Det kan være en praktisk sag, vi skal have løst. På den her årstid skal vi have renset tagrender op på en stige og stå og flagre, og så er der nogle mænd, der er lidt mere bange for det der med at komme op i højden end andre, og konen vil have renset tagrender. Vi går om den her opgave som katten om den varme grød. Vi ved godt, vi får ikke ro derinde, før vi har gjort dem, men det er altså langt derop. Eller det kan være, at vi skal have læst den her bog inden bibelkredsen til august, når vi begynder efter ferien. Man sidder og læser i det her vejr. Nej, vi går omkring den der bog som katten om den varme grød. Og vi mænd, vi ved det da i hvert fald noget om det, når vi begynder at skal snakke om vores følelser og hvad det klemmer. Det er godt nok ikke nemt at lukke op og sige, jeg trænger til at snakke med dig om det og det. Vi går om det som katten om den varme grød. Vi ved godt, at det vil løsne, og det vil lette, og det vil være dejligt at få snakket om det. Men at sige sådan, skal vi ikke lige have snakket om det her? Jeg var vist lidt undskyld. Jeg var noget ubehøvlet til det møde der. Kan du tilgive mig? Det er ikke let for os at gøre det. Jeg tror også, vi kender begrebet fra vores kristne hverdagsliv. Vi er måske blevet mindet om, at vi skal besøge den eller den. Vedkommende er så sær. Kan jeg ikke blive fri for det? Hvad vil de andre tænke, hvis jeg begynder at besøge ham eller hende? Eller vi bliver mindet om, at vi skal have talt om noget i vores trosliv med et andet menneske. Vi skal have ringet til vedkommende og spørge, om vi må komme og få en kop kaffe. For det er noget, jeg gerne vil have snakket om. Jeg ved ikke, nogen af jer kender, at det ikke er så let at gøre. Vi går om det som katten om den varme grød. Vi ved godt, vi skal have det gjort, men... Eller det kunne også være, det var at tale med naboen om Guds rige. De ser, at vi kører til møde, og vi kører til møde, og vi kører til møde. Og vi har aldrig fortalt dem, hvad det er, vi gør, når vi kører afsted. Det skulle vi have gjort. Vi ved godt, vi skulle gøre det, men... kender I det? Vi får det ikke lige gjort. Eller det kan være nogen af de yngste af os, der gerne vil til at læse i Bibelen, sådan regelmæssigt. Der blev gjort reklame for Bibelnøglen før. Det kunne vi i grunden godt have lyst til. Vi ved, at det vil være godt. Men jeg kan ikke lige komme i gang og lige få fat i en og få snakket med vedkommende. Det er ikke så let. Eller vi, der er blevet lidt ældre, vi kender måske, at det ikke er så let at få holdt familieandagt, når de store børn kommer hjem, og børnebørnene måske også, og nogle af dem har måske ikke en kristen praksis i hverdagen, så er det ikke så let lige at få familieandagten føjet ind. Ja, det er måske ovenikøbet gået sådan for jer, at I slet ikke holder familieandagten hjemme længere. Og det skulle I rundt også have indført igen, men det er ikke så let at lige få taget hul på det. Og så er det så, vi i aften tager tyren ved hornene og siger, vil du med til himlen? Eller vi skulle måske sige, for nogen af os vedkommende, vil du stadig med til himlen? Himlen, det er vort mål, og det er vort hjem. Vil du med? Når jeg udvider spørgsmålet til, vil du stadig med? Så tænker jeg, det er fordi, vi sidder mange her, som engang besluttede, at vi vil følge Jesus. Vi indrettede vort liv på følgeskab med Jesus. Vi var unge og begejstrede, og vi tjente Jesus. Og så har vi oplevet, af dem, vi var unge sammen med, at mange af dem ikke er med mere i vores fællesskab. Vi kender dem, og de bor der, men de er ikke med i vores fællesskab. De er måske bare glidet ud. De er måske stadigvæk kristne, men de går lidt skjult med det. Du sidder her måske også. Vil du stadig med til himlen? Begynd da ikke endt. Det må du vide, som har din Jesus kendt. Bliv ved at stride, har vi i 100 år sunget i vores sammenhænge. Og en bog, jeg lige har fået læst her i vinter, som udkom for nogle år siden, der hedder Fuldfør løbet, som behandler samme emne. Begyndt er ikke endt. Blot for at underbygge, at det er ikke noget, jeg har fundet på det her. Det er ikke noget nyt. Det er noget, kristne har kendt til før os. Vil du med til himlen? Det er ikke nødvendigvis en dagsaktuel problemstilling for dig og mig. Selvom så er bibelcampingen her, hørte vi, har til formål for os til at møde Jesus på ny, blive konfronteret med Jesus, så kan det godt ske, at vores dagligdag derhjemme, der er det ikke sådan lige det, der står først på dagsordenen i vores bevidsthed. Og under vores breddegrader, sådan lidt mere bredt set, så er det jo ikke et problem, om vi kommer til himlen. For selvfølgelig kommer vi til himlen. Hvis der er nogen, er en Gud, så kommer vi da til himlen. Hvis der er kærlighed, så er vi der selvfølgelig med, sådan tænker så mange i vores tid. Det er ikke sådan noget, jeg virkelig skal forholde mig til her nu. Jeg ved ikke, om I kender det. Det med troen. Jo, men sådan helt dagsaktuelt. Vi er flyttet ind i et gammelt hus. Sådan en, hvor det er ikke sådan en moderne lampestik oppe i loftet. Der er bare sådan to ledninger ned. Og når det er kompetence, udvikling, så er det tre ledninger ned. Så skal jeg sætte lampe op en dag. Min kone, hun har købt den ny, og hun vil gerne have den hængt op, og jeg skal hænge den op. Trappestigen op og kigge, der er tre ledninger ned. Jeg skal have to i lampestedet. Når jeg står der, så er det altså ikke lige meget, hvilken ledning der er strøm i. Sæt fingeren op for at mærke efter, det er ikke særlig smart. Man kan selvfølgelig måle sig frem, hvis man har evner til det, men det er uden for min kompetenceområde. Men pludselig var det altså meget, meget aktuelt for mig at finde ud af, hvilke ledninger er det, der er strøm i, og hvilke er ikke. Sådan ville jeg gerne, om vi kunne få det lavet højaktuelt nu. At finde ud af, om jeg er på vej til himlen, eller det er mig ligegyldigt. Så forestil dig, at du skal hænge lamper op i aften, så er det altså ikke lige meget, om der er strøm på eller ej, hvor du skal skrue. Det er, at vil du i skriften, som jeg gerne vil, vi skal prøve at have frem i aften. Et vil du. Hovedteksten, som vi skal læse, er fra Matthæus evangeliet. Et langt afsnit forholdsvis om den rige unge mand. Det er Matthæus evangeliet kapitel 19, vers 16-30, side 881 i den autoriserede bibeludgave. Matthæus 19, fra vers 16. Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Han svarede ham, hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte, hvilke bud Og Jesus svarede, du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor, og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde, det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham, vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlene, og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple, sandelig siger jeg jer, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriget. Ja, jeg siger jer, en kamel går lettere igennem et nåleøje, end en rig kommer ind i Guds rige. Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdet og sagde, hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Da tog Peter ordet og sagde til ham, se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får vi så? Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer. Ved verdens genfødelsen, når menneskesønnen tager sæde på sin herlighedstrone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Enhver, som har forladt hjem eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, får det 100-dobbelt igen og arver evigt liv. Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste skal blive de første. Som udgangspunkt så er vores tekst her en dejlig og ukompliceret tekst. Jeg tænker på, at der er så mange af vores tekster i Nye Testamentet, der handler om, at farisæerne kom og stillede fælde for Jesus, og nogen ville sætte ham på prøver, og nogen kom og ville have ham til at gøre et under. Sådan er det ikke her. Helt fuldstændig ukompliceret kommer der en af landets bedste sønner hen til Jesus og gerne vil have evigt liv. Han har uden tvivl været opdraget i et godt hjem. Han var kommet godt i vej. Han var trofast i synagogen, og han ofrede ordentligt i templet, som forskrifterne sagde, han skulle. Men det er også noget voldsomt over det her. De tre synoptiske evangelier, altså Matthæus, Markus og Lukas, har det med. Og hvis vi læste parallelstederne i Markus 10 og Lukas 18, så ville vi få lidt flere nuancer på. Vi ville blandt andet få en nuance på, hvor det står, at Jesus fattede af kærlighed til den her unge mand. Noget ganske usædvanligt i Nye Testamente. Jesus fattede kærlighed til ham. Når man på det tidspunkt her var en ung mand og var rig, så var man uden alt tvivl også af en fornem slægt. Han var altså en, der var vant til, at folk de bukkede for ham, når han gik forbi. Han kunne hans ting, og han var respekteret for det, han kunne. Tak skal du have. Han var velanskrevet på alle måder. Han var sådan en, man gerne ville være i selskab med. Hvad skal jeg gøre? Spurgte han. Hvis vi er gode lutheraner, så kan vi godt høre, at det skærer lidt i ørerne på os, det her. Men sådan spurgte han. Hvad skal vi gøre? Men denne pragteksemplar er en ung mand, som kommer til Jesus og spørger til det evige liv. Hvad skal jeg gøre? Jesus går ikke med på hans tankerække. Og så dog. Han skærer ham heller ikke af. Jesus går i en fantastisk spændende dialog med ham. På mesterisk, sjælesørgisk vis taler han med denne mand. Jesus henviser klart og enkelt til det, der indtil nu er åbenbart om frelsesvejen. Hold budene. Hvilke bud, Jesus? Kan I næsten høre, han er spændt på, han er klar til at gøre hvad som helst for at gøre det, Jesus siger. Hvilke bud, Jesus? Hvad er det, jeg skal gøre mere? Jeg vil være helt sikker på, at jeg overholdt det hele, Jesus. denne del af dialogen, den indledende dialog, hvor spørgsmålet bliver uddybet, hvor svaret får flere perspektiver på, hvor samtalen udvikler sig, slutter med, at den unge mand siger, hvad mangler jeg så? Det var jo dybest set provokerende over for Jesus at sige, hvad mangler jeg så? Jesus fortsætter tålmodigt, omsorgsfuldt og kærligt. Selv hvad du har, giv det til de fattige. Det du får ud af det, må det jo betyde. De penge, der kommer ud af det her. Og når du har gjort det, så kommer du og følger med mig. Det Jesus siger, det er jo noget i retningen af at frigør dig fra alt, hvad det binder dig. Frigør dig fra alt, hvad der giver dig status. Frigør dig fra din karriere, fra din anseelse, fra din velanskrivenhed, fra din vellykkethed. Slip det og følg mig. Kan I høre, det er et bibelsk vil du. Vil du gøre det, Jesus beder os om? Da den unge mand hørte det, gik han bedrøvet bort. Ikke hånende, ikke bedrevidende, ikke hovedrystende, men han ville ikke. Han ville ikke. Disciplen blev nået rundt på gulvet af det her. Sig mig engang. Hvis ikke han kan, hvem kan så? Underforstået. Hvis ikke han kan være din disciple, Jesus, hvordan i alverden kan jeg så være det? Han, der har alle fordelene, han, der havde al anseelsen. Jamen Jesus, hvordan skal vi kunne være din disciple? Og Jesus siger, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alle ting muligt. Og så til sidst tager Peter ordet. Se Jesus. Prøv lige at give os svar på. Nu har vi forladt alt, og så pegede han på de 11 kammerater. Nu har vi forladt alt for at følge dig. Hvad får vi så? Vi har jo netop gjort det, han ikke gjorde. Hvad får vi nu? Og så er det, Jesus slutter dialogen med disciplene med de vanskelige ord. Mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første. Det skal vi ikke gå i dybden med, men prøv at holde fast i overskriften over det her. Vil du? Vil du? Hvis du vil, så følger det mange ting med. En anden gang, det er Johannes evangelie kapitel 6, der taler Jesus med disciplerne om omkostningerne ved at følges med ham. Det var da Jesus havde talt, vi har det par tre steder i Nye Testamente, Jesus havde talt klart og tydeligt, og så var det for hårdt tale for folk, så de gik deres vej. Efter det Jesus her sagde, forlod mange af ham. Og til sidst stod Jesus alene tilbage med de 12. Og Jesus vendte sig om og siger, vil I også gå fra mig? Vil I også gå fra mig? Og der var det igen Peter, der stod frem og sagde, nej, det vil vi ikke her, for du har det evige livs ord. Hvis vi skal nå himlen, Jesus, så har vi forstået, at vi er nødt til at være, hvor du er. Så vi vil ikke gå, Jesus. Vi bliver her. Vil du med til himlen, så må du holde dig til Jesu ord. Så må du følges med ham, der hvor han er. Der er nogle retningslinjer for det følgeskab, som vi skal prøve at pejle os ind på. Der er en linje i skriften, der siger, at når vi mennesker, vi vælger selv, så vælger vi forkert. Det er hammerirriterende, at det er sådan. Men jeg synes, det er det, skriften vidner om. Når vi mennesker vælger os selv, vælger vi forkert. Det vil vi ikke. Det finder vi i forskellige udtaleform flere gange i skriften. Tre steder skal vi lige nævne i forbifarten. Salme 78 og Hoseas 11, og så skal vi lige runde Paulus. I Salme 78, vers 10, der står, at de holdt ikke Guds pagt og ville ikke følge hans lov. De havde fået det forelagt, omsorgsfuldt, kærligt, mødt det i templet, mødt det i synagogen, mødt David, som gik foran, og så sagde folket, det vil vi ikke. Og I kan selv læse videre om, hvordan det gik dem. Hoseas, det var den profet, der fik den forfærdelige opgave at ofre sit liv for at gøre tjenesten troværdig. Han måtte gifte sig med en skøge, og de børn, de fik forskellige navne, der illustrerede folkets utroskab. Altså helt ind til faderskabet for Hoseas, der måtte han identificere sig med budskabet om, at det vil vi ikke. Forfærdeligt. Mit folk holder fast ved sit frafald, siger han i kapitel 11. Mit folk holder fast ved deres frafald. Tænk, Israels folk havde fået det hele serveret, fået det hele malet for øjnene af dem. Det vil vi ikke. De valgte selv. Og Paulus modererer den her sagt i 2. Korinthebrev og siger, det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Det blev min erfaring. Og jeg er sikkert ikke den eneste her, der kan sige ja og amen til hans erfaring. Når mennesker valgte selv, valgte de forkert. Jesus spørger også til viljen. Den lamme mand ved Bethesda Dam i Matthæus 5, nej, i Johannes evangelie kapitel 5. Det er den lamme mand, der har lagt ved dammen Bethesda. Og man ser jo, at når der en gang imellem får en herrens engel ned i dammen og bragte vandet i oprør, så blev man rask af hvilken sygdom man end led af, når man var den første, der kom ned i vandet. Og så var det den der, Jesus kom forbi og standsede op ved manden og sagde, vil du? Han har lagt der i 38 år og sukkede til Jesus. Jamen, hver gang vandet er kommet i oprør, så kommer der en anden ned før mig. Og det tror jeg, han lå der og var lam. I 38 år, så standsede Jesus op ved ham og sagde, vil du være rask? Vil du? Må ikke Jesus standser op, også på bibelcampinger i år, og spørger, vil du? Vil du modtage? Vil du blive rask? Vil du leve med mig? I Matthæus 20, der er det Zebedæus søndernes mor, der er på færde. Zebedæus søndernes mor, det var hende, der var så hammerstolt af sønderne. Så hun mente, at de skulle have de bedste pladser i himmeriget, en på hver side af Jesus. Det jeg lægger mærke til i den her sammenhæng, det er, da hun masser sig på og kommer hen til Jesus. Så siger han, hvad vil du? Hvad vil du? Og så kommer hun så med sit ønske. Hvad vil du? Hvad vil du? Jesus spørger, hvad vil du? Vil du følge ham, som kalder, som frelser, som skænker evigt liv? Eller vil du vælge dit eget og gå til dit eget sted? Vi møder også i Nyt Testamentet, at der er et positivt håb til Jesus. Der er en forventning til Jesus. Jeg tænker på Matthæus evangelie kapitel 8, hvor der kommer en spedalsk og kaster sig ned for Jesus og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. når et menneske gør, hvad Gud vil have gjort, har Gud handlet først i det menneske. For i sig selv er der intet godt hos os. Ingen gør godt, end ikke en eneste af os kan gøre noget som helst godt, der bringer frelse til hverken mig eller andre. Det afhænger ene og alene af Jesus og det, han har gjort. Skal jeg nå himlen, så afhænger det ene og alene af, at jeg er der hos Jesus, så at hans gode værk kan blive mit. At jeg tager det, der er skænket mig, til mig som mit. For det er Guds vilje, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje, skriver Paulus i Filipperbrevet 2. Når Bibelen taler om valget og viljen til at vælge, så bliver det sat ind i en relation, der hedder nådetid. En tid, som er givet det enkelte menneske, hvor vi kan vælge. Vi kunne grave ned og finde mange nuancer, som det blev vanskeligt at overskue, men her vil vi bare holde fast i den overordnede linje, at når Gud sætter os i valget, så giver han os nådetiden til at vælge. Nådetiden indebærer, at det ikke forbliver uændret altid. Jeg tror, det er rigtigt, når nogle erfarer og oplever, at Gud på underfuld vis griber ind og skænker dem en nådetid, som forandrer livet for altid. Og Nye Testamente vidner i hvert fald om, at en dag så er den nådetid slut. Det er i slutningen af evangelierne, når vi særligt ser det. Og ikke mindst den store domsscene i Matthæus 25 er jeg aldrig blevet færdig med. Det er der, hvor bukkene og fårene skal skilles fra hinanden, hvor Jesus sætter os på to forskellige sider af ham. Og det er ganske tydeligt i Matthæus 25, at det er udgangen på liv. Højre side ved Jesus, eller venstre side ved fortabelsen. Kom til mig i min faders velsignede og arv det rige, som er blevet jer givet. Og til dem på venstre side, gå bort fra mig i forbandede. Og det er der, hvor han så siger, til den evige ild. Jesus bliver det store omdrejningspunkt. Jesus bliver det, der forandrer, hvor jeg kommer til at stå på den store dag. At være sammen med Jesus på den dag, hvor evigheden begynder, er at gå sammen med ham til paradis. At være adskilt fra Jesus den dag, hvor han kommer og tiden ophører, og være væk fra ham der, er at blive adskilt fra Jesus til evig tid. Profeten Jeremias måtte forkynde i kapitel 5, hvad vil I gøre, når det sker? Hvad vil I gøre, når det sker? Når Jesus kommer igen på himlens herlighed og holder dom, hvad vil I gøre? Det er ganske vist et ord, jeg har hævet ud af Jeremias' 5 sammenhæng og sat det ind i en ny kontekst. Men jeg tror, det er det, vi skal høre nu. Hvad vil du gøre, når Jesus kalder på dig, når du bliver kaldt derfra, når Jesus kommer igen? Så er jeg tilbage i Matthæus 19. Jeg er tilbage til den sjælesorg, Jesus øvede her. Disciplene, det var jo såre simple mennesker. Praktiske folk fra Galilea, fra et afkrog af verden, der ikke var specielt anset. Og så står de der, og så kommer der en af folkets ypperste sønner, og står lige midt i blandt dem. Det er sådan lidt, eller hvis kronprins Frederik, han kom i morgen til frokost her, og havde lyst til at være her i morgen eftermiddag og være sammen med os. Lur mig, om ikke vi alle sammen ville være på pletten og følge begivenhederne meget tæt. Lidt af den situation er det, at disciplerne er i Matthæus 19. En af landets ypperste sønner kom for at være midt iblandt dem. Og han endte med at gå bedrøvet bort. Han ville ikke. Hvad gør vi, når nogen går en anden vej? Hvordan har vi det, når nogen går en anden vej? Tænker vi over det? Bliver vi bedrøvet? Eller bliver vi dybt rystede, som disciplene blev den dag? Et andet sted, hvor Jesus han hjælper disciplene til at leve i den samme konflikt, der snakker han om tårnet i Siloa. Et kæmpe tårn, som var kendt for alle i Mellemøsten på daværende tidspunkt, som styrtede sammen, og i faldet blev mange dræbt. De, der blev dræbt af tårnet i Siloa, var de mere og værre syndere end alle de andre personer. Og vi kunne selv føje til en række af de begivenheder, vi i vores moderne kommunikationstid bliver præsenteret for, er de værre end os. Og vi kan tænke lidt nærmere på, som jeg var inde på til indledningen, dem i vores fællesskab, som ikke er med mere. Hvor ungdomsvenner, som forlod fællesskabet. Hvor børn, som forlod den kristendomspraksis, de var vokset op med, og som vi så gerne ville have givet dem videre. Hvordan møder vi dem? Der er den unge mand i Matthæus 19, forstår, hvad der står på spil, bliver han bedrøvet og går bort. Nøgtern konstaterer Nye Testamentet, at det er sådan, det er. Han går bort bedrøvet. Det næste, vi ser, det er, at disciplene blev dybt rystet, står der i Markus. Det er ikke bare, at de blev ked af det. De mistede simpelthen noget af deres tryghed ved at være hos Jesus. Og det tredje, vi skal have fat i, det er, at Jesus, han taler trøstende og vejledende til disciplene. Jesus samtaler med den unge mand er lærerig for os på mange måder. Ikke sådan, at vi skal til at gå rundt og være små Jesuser. Men han holdt fokus på mål for samtalen. Han holdt fokus på det egentlige i samtalen. Han lod sig ikke distrahere af tillægsspørgsmål og småting. Han ledte igen og igen samtalen hen på det væsentligste. Og her var det væsentligste. Vil du? Han giver ikke køb på noget over for den unge mand. Heller ikke, da den unge mand vender sig om. Vi vil jo fristes til at løbe bagefter og sige, nej, prøv lige at høre her, vi skal have pizza i aften. Kunne du ikke lige blive at spise, så vi fik snakket om det her? Når Jesus, han lader ham gå. Han respekterer hans valg, når han vælger fra. Når det drejer sig om forholdet til Jesus, så står det altså ganske meget på spil. Det er ikke bare, om vi kommer til kirke eller til møde, eller lever som pæne borgere. Om vi gør noget godt for andre. Nej, det drejer sig om evigt liv og evig fortabelse. Frelse eller fortabelse. Den kendsgerning må vi se i øjnene. Og den smerte, det medfører, må vi gå til Jesus med og leve med sammen med Jesus. Hvordan skal vi møde den, der gik fra os? Vi skylder vort medmenneske én ting. Uanset hvordan vort forhold til det medmenneske er. Uanset hvordan vores historie til det medmenneske er sammen, så skylder vi at elske vort medmenneske. uanset hvordan de har valgt at leve deres liv, så skylder vi at elske dem. Elske uden at acceptere levevisen. Elske uden at acceptere deres tro eller mangel på samme. Elske dem, så vi accepterer, at de er mennesker. For det var det, Jesus gjorde her. Det, Jesus holdt fokus på, så vidt jeg kan se i Matthæus 19, det var, at han stod over for et menneske, og han holdt fokus på mennesket. Hverken om han var rig, anset eller en usling. Han holdt fokus på mennesket og elskede mennesket. Lad os holde fokus på mennesket og elske mennesket, så at vi handler i kærlighed og i respekt over for ham, der sendte os, og den, vi blev sendt ud til. Disciplene blev dybt rystede. Disciple har det med ikke altid at se det, Jesus ser. Sådan er det stadig. Vi falder så let for fristelsen til at dømme efter det ydre og gå efter det, men det gør Jesus ikke. Vi vil gerne tro, vi gør det anderledes, ikke også? Vi vil gerne tro, vi er gode, og at vi gør det rigtigt, og at vi ser med åndelige briller. Men sådan tror jeg ofte ikke, det er. Jeg tror såmænd ikke, vi er kommet længere i det spil her, end de 12, der stod sammen med Jesus i Matthæus 19. Jeg læser det som, at der er to lag i deres rystelser. Det ene, som jeg nævnte, det er, hvis ikke denne mand kan blive frelst, hvem kan så? Han, som opfyldte alle kravene, han, som gjorde alt, hvad der skulle gøres ifølge loven, hvis ikke han kan blive frelst, hvem kan så? Og dernæst spørgsmålet, det rystede dem selv. Kan jeg så blive frelst? Vi mennesker kan ikke, siger Jesus. Gud kan. Jesus formår at frelse enhver, som kommer til ham. Uanset hvad vi måtte have med i bagagen. Uanset hvad vi måtte have mødt i livet. Af skuffelser og sår og hak i tuden. Så kan Jesus frelse, læge og bygge op. Uanset hvad du sidder med i dit liv, så må du komme til den store læge, Jesus, og tage imod. Når vi disciple er der, hvor vi er dybt rystede, altså ikke bare sådan lidt desorienteret, fordi vi ved ikke lige, hvad vi skal gøre, men dybt rystede i vores grundvold, som disciplene var her, så er det noget, der tyder på, at vi er modtagelige for Jesu tale. Så taler han nemlig omsorgsfyldt og løftefyldt. Så taler han om, hvad vi som Guds børn er her, må have og må få. Så taler han det evige liv ind i os, så vi må lytte til ham. Frustration over frafaldet. Frustration over dem, der vendte Gud ryggen, dem, der gik et andet vej. Må vi komme til Jesus med. For et liv sammen med ham er et liv fuld af håb og tro. Det er noget af det sidste, Jesus siger om i Matthæus 19. Da Peter siger, at vi har forladt alt, hvad får vi så? Det Jesus her gør, er at tale om tiden og om evigheden under et. Jesus ophæver simpelthen de grænser, vi er underlagt. Og taler til os om det, vi er, og om det, vi får. Det bibelske paradoks allerede og endnu ikke. Allerede er vi et i Kristus og har alt, hvad Kristus er. Og på den anden side er vi der endnu ikke. I det troens paradoks tænder Gud håbets lys for hans børn. Så vi her, under alle de begrænsninger, menneskelivet det nu engang medfører sig, så må vi leve i håb og forventning til Jesus. Det er den troendes livsmod. Uanset hvordan vores ydre kår er. Det er den troendes livsgrundlag, hvad enten det går frem eller tilbage. Vort håb er ikke lykke og fremgang i denne verden, Men vort håb er Jesus og hans ord og hans rige og hans retfærdighed. For i den verden, der er alle vores begrænsninger sprængt. Vil du med derind? Ind til Jesus. Lad os bede. Far i himlen, vi takker dig, fordi du vil være sammen med uværdige disciple. Og nu takker vi dig, fordi du vil være sammen med os. Giv du os mod, tro og frimodighed. Amen.